разом. Це спільний проєкт Радіо Свобода і Радіо РАФМ. Спершу новини.
Добрий вечір. Перед мікрофоном Сергій Драчук у Києві, 21:30. В Україні почали роботу учасники довготермінової місії Організації з безпеки і співпраці в Європі на виборах до Верховної Ради України, повідомив сьогодні на брифінгу речник Міністерства закордонних справ Олександр Дикусаров.
Головним завданням довготермінових спостерігачів є моніторинг передвиборчих процесів в Україні та підготовка доповідей, які мають містити незалежний аналіз ситуації. Вони також здійснюватимуть підготовчу роботу до прибуття 600 короткотермінових спостерігачів з країн-учасниць ОБСЄ, які спостерігатимуть за виборами в день голосування.
Тим часом інша місія міжнародних спостерігачів, яка вже працює в Україні, місія від Європейської організації моніторингу за виборами ЕНЕМО, повідомила сьогодні, що в перебігу цьогорічної виборчої кампанії найбільше порушень в Україні зафіксували у мажоритарних округах. Представник цієї голова цієї місії Петер Новотний заявив, зокрема, що на попередніх виборах склад виборчих комісій в Україні був більш збалансований. Лідер партії «Удар» Віталій Кличко не буде брати участі в політичних дебатах ані з Андрієм Шевченком, зокрема, ані з партією «Україна вперед» загалом. За його словами, його партія готова дебатувати з головним опонентом із партією влади, з партією регіонів. В Івано-Франківську на Вічевому майдані в центрі міста відбувся політичний флешмоб під назвою «Депутатська тушонка». Під час акції активісти організації «Антикримінальний вибір» розповідали перехожим, як розпізнати потенційних так званих «тушок» серед кандидатів на народних депутатів. Економіка чотирьох українських міст, що приймали Євро-2012, отримала за час футбольного турніру близько 1 мільярда євро, повідомив заступник голови Національного агентства з питань підготовки до Чемпіонату Європи з футболу Валерій Жолдак. Тим часом, за його словами, на підготовку турніру Україна витратила з бюджету 36 мільярдів гривень, а це понад 3 мільярди євро.
Мету, яку ми ставили перед проведенням Євро, це переконати відвідувачів України, гостей, ті, які приїдуть до України, переконати, що сюди, в Україну, до нас варто повертатися.
Заявив Жолдак. До подій у світі. Сотні людей зібрали сьогодні у США на місцях терористичних актів 11 вересня 2011 року. Зокрема, президент Барак Обама взяв участь у хвилині мовчання біля Білого дому, а пізніше виступив у Пентагоні. У Нью-Йорку біля будівлі нового Всесвітнього торгового центру прочитали імена загиблих. І такі на цей час головні новини Радіо Свобода.
В ефірі програма «Ми разом». Програма про те, що нас об'єднує.
Я Ірина Штогрин. Вітаю вас. Сьогодні «Ми разом» спробуємо з'ясувати, чи стало легше лікуватися у регіонах, де реалізуються пілотні проекти з реформування системи охорони здоров'я. Маєте що розповісти або запитати, телефонуйте через 10 хвилин 044 490 2905 і на ваші запитання відповідатиме гість прямого ефіру, начальник управління реформ Департаменту реформ та розвитку медичної допомоги Міністерства охорони здоров'я України Костянтин Надутий. Вітаємо вас.
Добрий вечір.
У програмі ви почуєте про брак сімейних лікарів у Дніпропетровську.
582 сімейних врача, 33% від необхідного кількості.
Чому саме сімейні лікарі не готові виконувати ще свої функції?
Неготовність матеріально-технічної бази, неготовність лікарів до того спектру роботи, яка на них поспадається, від цієї самої ідеї.
І чому, власне, скептики від медицини не вірять у можливість реформування?
При непрозрачній системі розподілення ці гроші підуть не медикам і пацієнтам, а розтікуться по іншим карманам.
Нагадаю, пілотні проекти з реформування системи охорони здоров'я здійснюються у Києві, Дніпропетровській, Донецькій та Вінницькій областях. Пане Надутий, можете коротко позначити, що ж вдалося зробити за той час, відколи ці пілотні проекти стартували?
Ну, одною з найперших проблем, яка гальмувала подальший розвиток системи охорони здоров'я України, була структурна поєднаність первинної допомоги з спеціалізованою допомогою. Через це ресурси, які потрапляли в таке поєднання, вони каналізувалися передусім у вторинну допомогу, і первинна допомога потерпала від нестачі ресурсів і не могла забезпечувати виконання своєї функції. Внаслідок кваліфікація лікарів низька, на сьогодні ще це не вдалося повністю поміняти. Оснащення первинної ланки ніяк абсолютно. От. І первинна ланка не могла взяти на себе необхідну функцію. Внаслідок реформи на сьогодні створені центри первинної медичної допомоги, вичерпною функцією якої є надання саме первинної допомоги. Там немає пологового будинку, там немає реанімації, хірургії. Тобто головний лікар цього центру, такого заходу, опікується виключно проблемами первинної допомоги, одною з головних складових якої є профілактика. Тобто структурно первинна допомога майже оформлена. Майже, я кажу майже, чому? Тому що на створенні центрів первинної допомоги цей процес не завершується. Далі має відбуватися децентралізація первинної допомоги, тобто з великих поліклінік первинна допомога має піти у мікрорайони, так як це відбувається в Києві. Цей процес вже розпочався і в Дніпропетровську, і в містах Донецької області, і в Вінниці. Він активно йде навіть і в непілотних регіонах. Це друга фаза реформування, яка має відбуватися, напевно, вона буде досить довгою, тому що у нас значне відставання від європейського рівня розвитку мережі первинної допомоги цих амбулаторій. І паралельно має йти інші компоненти. Це оснащення дійсно, навчання лікарів, впровадження механізмів мотивації і так далі. Це досить складний системний процес, який не може відбутися дуже швидко, моментально, але перший крок – оце створення центрів первинної допомоги, тобто об'єкту, який ми маємо вже вдосконалювати, модернізувати, він вже створений.
Відеокоментар начальника управління реформ Департаменту реформ та розвитку медичної допомоги МОЗ Костянтина Надутого ви зможете знайти на нашому сайті radiosvoboda.org та сторінці програми «Ми разом» у мережі Facebook.
Ми разом.
У Львові та Донецьку, у Житомирі, Одесі, у Києві, Севастополі.
У нас спільні проблеми, і ми маємо їх спільно вирішувати. Шукайте сторінку «Ми разом» у мережі Facebook.
А тепер ми разом послухаємо, яка ситуація з запровадженням нових підходів до надання первинної медичної допомоги у Дніпропетровську. Юлія Рацебарська, це наша колега, дізналася, що усі районні лікарні Дніпропетровщини вже перетворилися на амбулаторії сімейної медицини. Але пацієнти скаржаться на низьку кваліфікацію сімейних лікарів і незручності.
Ірина неприємні наслідки медичної реформи відчула, відколи почала виношувати дитину і частіше навідуватись до медиків. Лікарня, де обслуговувалась у Дніпропетровську, стала амбулаторією сімейної медицини. Усі пацієнти, інфіковані та здорові, діти та дорослі, ходять по одних і тих же кабінетах та разом стоять у черзі. Змішування потоків пацієнтів біля кабінету сімейного лікаря – не єдина проблема, яку принесла медична реформа, каже громадська активістка Тетяна Охотник. Вона і ще кілька десятків батьків Дніпропетровська об'єднались у рух протидії новаціям за наших дітей. Каже, дуже невдоволені кваліфікацією новоспечених сімейних лікарів. Перенавчені на швидкоруч. За 6 місяців з педіатрів та терапевтів сімейні не здатні лікувати і дорослих, і малих. Та й оновлення медичного обладнання в сімейних амбулаторіях, про яке звітують чиновники, все ще на папері, каже Тетяна.
Проблеми, які були навесні, лишились і зараз. Була критична ситуація на вулиці Воронцова. Так, там зробили ремонт, але туалет не робочий, кімната забору крові, маніпуляційна, кімната щеплень стоять із зачиненими дверима. Вивіски є, а вони не працюють. Обіцяли реєстратуру. На відкритті за присутності влади сказали, що реєстратура тільки для дітей. Минуло кілька днів і реєстратура вже для всіх. Загальна черга. Тобто покращень взагалі ніхто не відчув.
Натомість сімейний лікар Світлана Проскурня з такою оцінкою не згодна. Медик із 17-річним стажем ось уже 2 роки працює завідувачем амбулаторії сімейної медицини в передмісті Дніпропетровська. На її думку, рівень обслуговування пацієнтів тепер кращий, адже сімейний лікар знає стан здоров'я конкретної людини, родини і спадкові хвороби. Та й самі лікарі, ставши сімейними, виграли. Світлана Проскурня.
Власне, приказу зміни врачі отримує доповнені доплати за
обсяг. Згідно з наказом, сімейний лікар отримує доплату за обсяг надання медичної допомоги. На одного лікаря припадає 1-2 тисячі пацієнтів, а якщо він обслуговує більше, то мають бути доплати. У мене є лікарі, які під час відпускної кампанії обслуговують по дві дільниці, то там пристойно, до 4 тисяч тільки йде доплата за обсяги.
В кабінетах чиновників деякі зауваження невдоволених пацієнтів щодо роботи сімейних лікарів визнали справедливими. Для реагування на зауваження при облдержадміністрації діє громадська платформа. Її керівниця, лікарка зі стажем Світлана Харківська, переконує, основна проблема не у кваліфікації сімейних лікарів, а у тому, що їх мало.
582 сімейних врача, 33%.
На сьогодні в області працює 582 сімейних лікарі. Це 33% від необхідної кількості. Ще треба понад 1000 сімейних лікарів. Це буде за рахунок випуску нових спеціалістів і перенавчання тих фахівців, які є. Дуже багато на наступний рік заплановано перекваліфікувати. Звичайно, 6 місяців достатньо, щоб доотримати ті знання, які потрібні сімейному лікарю.
Поки ж функції понад 1000 сімейних лікарів, яких бракує в області, виконують звичайні терапевти та педіатри. Юлія Рациберська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Дякую, Юлія. Телефонуйте 044-490-2905. Розкажіть про те, чи стало вам легше лікуватися, якщо ви живете в Києві, Вінниці, Донецьку та й у усіх регіонах України, оскільки у нас у студії є експерт, який відповідає за реформи. Пане Надутий, ось ця проблема, одна з них, яка прозвучала, брак сімейних лікарів. Чи можна сказати, що те, як їхня кількість зростає, йде за планом? Чи коли ми можемо сподіватися, що потреба буде задоволена, бодай, у пілотних регіонах?
Ну, згідно з оновленим законом України про основи законодавства про охорону здоров'я, суцільний перехід на засади сімейної медицини первинної ланки має відбутися до 2020 року. В пілотних регіонах цей процес трошечки прискорений. Чому? Тому що на цей процес виділені додаткові ресурси з місцевих бюджетів, передусім звернута увага місцевої влади. І цей процес йде більш активно. В Києві активізували, в Донецьку активізували цей процес, в Донецьку. В Вінниці, в принципі, там і так непогано. Там на сьогодні більшість лікарів первинної ланки – сімейні лікарі. Ну, проблема у кількості – це тільки половина проблеми. Чому? Тому що для того, щоб лікар сімейний називався так не номінально, а в дійсності, необхідно ще інші компоненти. Має бути створена інфраструктура амбулаторії, яка відповідає функції сімейного лікаря, має бути насичено оснащенням. На сьогодні ці компоненти, на сьогодні, на жаль, ще відсутні. Про це свідчить, до речі, і звернення громадян. Ну, але сказати, що на сьогодні стало гірше, ніж було до реформи, це несправедливо. На сьогодні відбувається покращення. Можливо, воно не охоплює абсолютно всі місця, але процес пішов і є вже позитивні здвиги.
У нас є слухач, він телефонує з мобільного, послухаємо. Будь говоріть, будь ласка.
Добрий вечір. Я з Дніпропетровська. Алло, ви слышите?
Ми слухаємо вас, будь ласка, говоріть.
Я пенсіонерка, у мене взагалі дуже великий букет хвороб. У нас була в центрі Дніпропетровська больниця 10-та, яку закрили. И сделали там, сейчас вроде бы восстанавливается. Вот у меня язва желудка, и, в общем, и поджелудочная, и печенка. Я каждый год ложилась в эту больницу. Теперь я вот вынуждена была за свои деньги, пенсионерка, пройти по всем платным этим лабораториям, провести обследование своего, ну, своих органов. Это у меня большая куча денег ушла. В этой же больнице работал персонал, очень квалифицированный. И сейчас вот очень многие люди, которые там, пожилые особенно, которые там лежали, уже многих уже за этот год не стало. Спасибо большое нашему правительству за такое отношение к людям.
Це одна з позицій, яка, ну, може, так трошки емоційно озвучена, але коли ми готувалися до програми, то знайшли дуже багато думок, які кажуть, що у пілотних регіонах оця відстань між хворим, між пацієнтом і лікарем, і, вірніше, і лікуванням самим, вона збільшилася, а не скоротилася. Тому що люди розповідають так, що ми приходимо, нас посилають до сімейного лікаря. Ми йдемо до сімейного лікаря, він поки нас знайомиться з нами, тому що це, як правило, це не той дільничний, який знав, або не той терапевт, який знав, а потім тільки він направляє кудись. І людина витрачає вдвічі більше часу на те, щоб отримати кваліфіковану медичну допомогу. Це кажуть люди. Як ви можете це прокоментувати?
У нас є дійсно певні стереотипи щодо отримання медичної допомоги, коли пацієнти вважають, що вони можуть на власний розсуд визначити проблему зі своїм здоров'ям і визначити фахівця, який їм потрібний для того, щоб надати медичну допомогу кваліфіковано. І йдуть прямо до спеціалістів. Це практично норма життя на сьогодні.
Кому довіряють?
Так, да, кому довіряють. Угу. Просто йдуть і все. На власний розсуд. Але абсолютно точно можу сказати, це науково доведено, що пацієнт у більшості випадків точно собі визначити проблеми не може. Він не фахівець, і він, користуючись таким власним розсудом, дуже часто попадає. Попадає на отримання ненеобхідного лікування, на поставку, на постановку не того діагнозу, який є, затягує свої процеси і так далі, і так далі. В принципі, в цьому світі прийнята норма, коли диспетчерську функцію виконує лікар первинної ланки. В принципі, 80% він може закрити сам.
Якщо він кваліфікований. Кваліфікований. А якщо ми маємо, реформа має стартувати в повному обсязі через 8 років, то це означає, що справжніх сімейних лікарів можна буде підготувати у виші тільки протягом цього часу.
Процес буде поступовим, і ми бачимо поступове зниження кількості консультацій спеціалістів, звернень по стаціонарну медичну допомогу і викликів швидкої. От тут важливим моментом є зменшення викликів швидкої. Якщо б було тільки стаціонар і спеціалісти, це ситуація така, дійсно, керована сімейним лікарем, направив чи не направив, да? А швидка, це лікар повпливати не може. Це зателефонували і викликали, і незалежно від думки сімейного лікаря, швидка приїде. Так от, якщо падає, знижуються виклики швидкої, то об'єктивно знижується потреба у спеціалізованій медичній допомозі. Цей процес є сьогодні.
Телефонуйте ще 490-29-05, ставте запитання власне людині, яка відповідає за реформи у Міністерстві охорони здоров'я, а ми трошки були здивовані тим, що готуючись до ефіру, спробували опитати донеччан, чи знають вони щось про медичну реформу і про те, що хто такі сімейні лікарі. Насправді, з більшості опитаних ми отримали негативну відповідь, і ось лише ті, хто сказав трошки більше. Послухайте.
Кто такой семейный врач? Это врач, который знает все. Такого быть не может. Чтобы подготовить семейного врача, его нужно расти с первого курса мединститута. Получается, мы, обычные врачи, уже не очень хотим работать врачом, потому что у нас очень низкая зарплата. На приемах сидят бабушки, которые принимают наших больных. Молодых людей нет. Что они знают? Смертность повысится просто вообще. У нас запредельные цифры будут смертности у наших пациентов. Просто по ерунде.
Семейных докторов никогда не обращался. Я даже не знаю, что это такое. Никогда про них не слышал ничего. Нет, я не знаю, в чем она заключается. Было бы неплохо. Обязательное медстрахование. Я вот по себе это чувствую, что мне бы оно не помешало. Потому что болею много и денег приходится много тратить. Потому что я хожу в платные клиники. Потому что бесплатных меня почему-то не лечат. Вот так вот.
Если бы им зарплату платили побольше, все было бы оборудование. Отличивости одной жизни будешь. Надо оборудование, надо финансы здравоохранения. Конечно, есть недостаток в медсестрах, врачах. Это тоже надо пополнять молодых специалистов. Я считаю, что больше дорогу надо давать молодым.
Відео з цього опитування людей на вулицях Донецька вже є на сайті radiosvoboda.org. А я хочу вас запитати, як ви думаєте, чому така різниця в обізнаності людей, скажімо, у Дніпропетровську і у Донецьку? Чому так мало донеччан знають про медичну реформу?
Це запитання, скоріше, не до міністерства, а до...
Можливо, якісь особливості?
До Донецька жодних особливостей немає. Все те, що робиться в Донецьку для інформування населення, для спілкування з громадськістю, можна зробити в будь-якій області України. Тому це, напевно, треба подумати керівникам охорони здоров'я в Донеччині, як посилити роботу з інформування населення, як дійти до кожної людини. В принципі, я бачив інші приклади. Скажімо, ми були, відвідували Макіївку. І там інформаційна в місті Макіївці інформаційна кампанія поставлена дуже добре. Якщо ви там розпитали людей, напевно, там відповіді були б.
Спробуйте,
будь ласка. Там дуже цікаво це ведеться. Ми побачили конкретний приклад правильно організованої інформаційної кампанії. Там таких питань не буде.
Послухаємо ще один телефонний дзвінок. Доброго вечора. Говоріть, будь ласка.
Алло, добрий вечір.
Так, слухаємо.
Добрий вечір.
Добрий Алло. Вечір. Говоріть.
Ви мене чуєте?
Так. Говоріть, будь ласка.
Значить, це Львів. По поводу сімейних лікарів. Є великі застереження. У нас достатньо молода родина, є діти. Відповідно, функції сімейного лікаря виконує терапевт передпенсійного віку. Ця жінка не знає, як з дітьми поводитись, не знає, що перевіряти. Відповідно, там дитина 5-6 років отримує запалення легенів, яке не прослуховується, лягає в лікарню. Маленькій дитині вона не знає, що треба тінечко подивитися і так далі, і так далі. Відповідно, починається шукатися грамотного педіатра для того, щоб діти були під контролем, під наглядом. Відповідно, додаткові видатки, додатковий час і старші люди, скажімо, можливо, більше хворіють. Так як ми там молоді, то ми не потребуємо звернень до терапевта як до такого. Відповідно, нам потрібен більше педіатр.
Зрозуміло, функції дякую вам. До речі, таких запитань от багато є, що ті, хто має маленьких дітей, взагалі дітей, вони скаржаться на те, що сімейний лікар, який не є педіатром, дуже часто не надає їм потрібної кваліфікованої допомоги.
Сімейні лікарі, по-перше, є двох категорій. Ті, які отримали навчання по сімейній медицині. Первинне навчання в інституті. Закінчили інтернатуру по сімейній медицині. І з самого початку були сімейними лікарями. Це перша категорія. Там все гаразд з освітою. Вона не гірша, ніж це робиться в найближчих до нас європейських країнах пострадянського простору.
Але таких нас мало, правда?
Ні, таких немало. Тоді досить багато. Можливо, більше половини, я би сказав так. Але дійсно значна кількість перевчених з терапевтів і педіатрів. Тут дві моделі є. Є перша модель, коли лікар перевчений з терапевта і педіатра одразу стає сімейним лікарем і веде дітей з нуля і старечого віку людей. І друга модель, коли є певний перехідний період, коли, скажімо, бувшому терапевту доручають дітей старше 14 років, за рік там після 7 років, але працюють вони в поєднанні з одною родиною разом з педіатром і поступово навчаються один одного, той вивчає старече населення, той вивчає дітей. І за 3-4 роки відбувається перехід. І та модель в Україні була відпрацьована на протязі 10 років. І, в принципі, різниці немає по результатам. Тобто, якихось катастрофічних речей, пов'язаних з наслідками для здоров'я, там, де терапевти починали вести дітей, ніде не помічено, абсолютно не зареєстровано. Але застереження з боку населення враховано і здебільшого впроваджується за другою моделлю, коли є перехідний період і терапевт, бувший терапевт, перевчений на сімейного лікаря, відразу дітей не бере. Поступово, за декілька років, менше вік, і там через 3-4 роки бере вже дітей малого віку.
Я дуже сподіваюся, що ті, хто керує амбулаторіями сімейної медицини, зараз слухає начальника управління реформ департаменту реформ та розвитку медичної допомоги МОЗ Костянтина Надутого у програмі «Ми разом» Радіо Свобода і якраз внесе корективи у свою роботу. У Києві вже так здається, що про сімейних лікарів знають всі. Тому що ось буквально учора такий інтернет і інформаційний простір вибухнув повідомленням про те, що амбулаторії обдзвонюють усіх пацієнтів і кажуть їх, а декому навіть наказують таким строгим голосом, швидко прийти, власне, в амбулаторію сімейної медицини і повідомити, написати про це спеціальний документ, до якого сімейного лікаря ці люди хочуть ходити. Як пояснили чиновники столичні, що почала діяти ось ця норма постанова 209 здається, за якою, значить, кожен пацієнт може вибрати собі лікаря, а зарплата лікаря залежатиме від того, скільки людей його оберуть. І тут виникла, власне, колізія. Про це послухаємо, більше знає Тетяна Веремєєва.
У рамках реалізації пілотного проєкту з реформування галузі медицини у столиці створили 76 амбулаторій сімейної медицини. Ці заклади, як повідомляє офіційний сайт Київської міської ради, укомплектовані лікарями більше, ніж на 70%. Однак самі сімейні лікарі поки не поділяють цього оптимізму.
Неготовність матеріально-технічної бази, неготовність лікарів до того спектру роботи, яка на них поскладається, якраз і дискредитує саму ідею. Люди вже змушені ходити до сімейних лікарів, але сімейні лікарі ще не готові виконувати свої функції.
Каже сімейний лікар Руслан Добровольський. Зокрема, наразі клініки та амбулаторії сімейної медицини одночасно приймають пацієнтів різних вікових категорій за старою схемою.
Добре, що наша лікарка – колишній педіатр. Нам повезло, знає, як вести себе з дитиною. Але мене обурює ситуація, що діти знаходяться разом з дорослими. Сидять вони в одних чергах, контактують з хворими. Через це в лікарню я стараюсь не ходити, тільки телефоном звітую їм, що мало що записати медичну картку.
Каже Аліна, молода мама, яка довіряє здоров'я своєї дитини сімейному лікарю. Чиновники управління реформ Міністерства охорони здоров'я і самі погоджуються, що сімейна медицина в Києві ще далека від ідеалу. Проте стверджують, що робота вже створених центрів сімейної медицини налагоджується. Створені умови для роботи лікарів загальної практики, закуповується обладнання. Так, на Київ та інші пілотні регіони – Вінницьку, Донецьку, Дніпропетровську області – для закупівлі автомобілів і обладнання в амбулаторії – у 2012 році державою виділено 327 мільйонів гривень. У регіонах, де працюють амбулаторії сімейної медицини, впроваджена постанова номер 209, згідно з якою зарплата лікарям нараховуватиметься у залежності від обсягів і якості їх роботи. Вже узгоджено 28 стандартів, які, на думку чиновників, дозволять порівнювати дані та визначати рівень надання медичних послуг лікарями. Тетяна Веремієва, Радіо Свобода, Київ.
Я прошу вибачення у всіх, хто хотів додзвонитися, але не зміг, бо в нас дуже мало часу. І я попрошу лише прокоментувати вас, пане Надути, ось цю ситуацію із лікарями і пацієнтами.
Щодо вибору лікаря, то вибір лікаря – це право пацієнта і зобов'язання практично медичного закладу забезпечити такий вибір. Так, що ні про який обов'язок в обов'язковому порядку заповнювати форми, реєструватися і так далі, там мови не йде. В наказах, які регламентують цей процес, йдеться про те, що пацієнт має право це зробити. Але якщо він цього не бажає, він все одно отримує первинну допомогу.
Я дякую вам за цей коментар. Ми відстежуватиму цю тему і далі. Завтра слухайте вже Радіо Свобода о 6:35. Ранкова Свобода спробує дослідити, чи є політична складова у судових процесах проти телеканалу TVI. Я Ірина Штогрин. Це була програма «Ми разом». І разом ми можемо покращити наше життя. Почуємося.
Ви слухали програму «Ми разом» – спільний проєкт Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.